Әбжаппар Әлғожа, осы әнімді жақсысың мен жаңа дүниенді жаңалық қыла алмай, өз пайдасы үшін жұртшылыққа жаманатты қылып желілерге басқа есіммен жасырынып, жарнама мен жаман жаңалық жасайтын хайперлер мен хейтерлерге арнаймын. Және айтылған сөз атылған оқ дейтін жандар, мен сөзді қалай айттым, оқты кімдер қалай айтқанын біліп алыңыздар. Кеттік.
Қара ниет адамдары қайып қуып, аяқ асты шығарады айып тағып, батасын берген жұртым жалал олды, жылы сөзбен аларсың айықтары. Айналдым ба әлі де таңғаламын, құрбанына жағымсыз жарнаманың. Ниетімнің ақтығын өкінішті, қазағыма дәлелдей алмағаным.
Сұхбатты бұрмалап қате тапса, біз жастары жалындай бұл жанамыз бар.